Pārdomas ar misiju Lutrāņu stunda tiem, kas meklē kopā ar mācītāju Rolandu Eimani.
Sveicināti! Aicinu uz pārdomām par tēmu pazemība uz āru un iekšēja. Vai vienkāršāk par pazemības teātri aicinu padomāt. Pēc tam, ka Jēzu atnāca sagūstīt, tur bija gan tempļa kalpotāji, gan laicīgās varas pārstāvi, karavīri, tad ir rakstīts tā, un redzi, viens no tiem, kas bija pie Jēzus, izstiepa roku, izvilka zobenu, cirta augstā priestera kalpam un nocirta viņam ausi. Tad Jēzus saka tam, bāz savu zobenu viņa vietā. Jo visi, kas ņem zobenu, no zobena aizies bojā. Citā vietā arī mūsu kungs vēl atgādina mācekļiem, neaizmirstiet, kādam garam jūs piederat. Un šai pasaulē gadījies, atkārtot ir gadījies, un laikam jau arī pats kādreiz šo kļūdu esmu ļāvis, un varbūt neesmu pats ar pamanījis, lai Dievs ir žēlīgs, kad cilvēks ar... Nu, mīlestības un pazemības vārdā zobenu sāk vicināt. Kad cilvēks, nu, saka apmēram tādā intonācijā, nu, muļķi, nu, sāc taču būt pazemīgs. Vai vēl citā vārdā, nu, kā jūs, grēcinieki, nesākat beidzot mīlēt viens otru? Šādas frāzes un droši vien līdzīgas, ko gadās arī sastapt un dzirdēt kādiem no mūsu tautas publiskiem runātājiem, vienmēr, nevienmēr mēs to saprotam, bet iekšā vienmēr notiek kaut kāds tāds diskomforts, proti, kad tie vārdi nesakrīt ar to garu, kad saka labus vārdus, bet iekšēji tā attieksme jau nav labvēlīga, kad cilvēks man labu nevēl, to jau es redzu viņa acīs un balsī. Un tad viņš it kā saka, ka man vislabākais ir vajadzīgs tas un tas vai šis, bet izrādās, ka es jau to sajūtu, ja cilvēks man labu nevēl, kāpēc, lai viņš pēkšņi sāktu par manu labumu rūpēties. Un šī aizdoma un manai tautai aizdomīga klausīšanās ir gandrīz tā, ka jau paaudzēs nostiprinājusies, ka mēs uzklausam, bet tam pārdomājam, bet tam vēlreiz pārdomājam, un tad jau pie trešās pārdomāšanas bieži vien jau aizmirstās, kas ir uzklausīts, bet tā, mūsu tauta ir nodrošinājusies pret kādām svešām mācībām un ideoloģijām, kuras mūsu cilvēkus ir likuši kā otrās šķiras cilvēkus, kas mēs, protams, arī negribējām būt, kā neviens to negrib pasaulē. Pazemības teātris. Šis vārds pazemība, esmu sastapies ar tādu teikumu, tas tāds izplatīts, manuprāt, ir kristiešu vidē, teikums, kurš skan apmēram šādi. Neviens cilvēks nevar teikt, es esmu pazemīgs, kā vienīgi tas, kurš ir ļoti lepns. Šī pazemība vienmēr, kuru mēs pieprasam no citiem vai ja mēs to daram, tā vien jau ir liecība, ka paši šo ceļu neejam. Kāpēc? Tāpēc, ka ja tu pats mācies iet pazemības ceļu, tu pārstāji būt prasīgs pret citiem. Tu pārstāji būt prasīgs arī sev. Redzot lietas, kā notiek, un kā mēs redzējām, tāds viss varbūt spilgtākais un arī zināmā nu, dramatismā un traģismā pārsātinātais notikums Jēzus dārzā, viņa 12 mācekļi un viņa gūstītāji. Un Jēzus tad arī saka, jeb, vai tu domā, ka es nevarētu lūgt savu tēvu un viņš man nesūtītu tūlīt vairāk nekā 12 leģionu eņģeļu? Un te parādās, ko nozīmē pasacīt, godīgi pasacīt vārdus, Dievs ir mīlestība. Ko nozīmē pasacīt vārdus, ir piepildījies Dieva apsolījums. Tas nozīmē, ka tad, kad tev ir visa vara, ne tikai viens pats zobentiņš, bet vesels pulks ar eņģeļiem, ar šiem brīnumainajiem Dieva karavīriem, kuriem pat nav roka jākustina, kur vienkārši var ar savu dvašu vai vēl kaut kā ar savu gribas spēku padarīt un atbruņot cilvēkus un padarīt slimus vai pat mirušus. Bet viņš nepiesaucos eņģeļus, viņš neķerās pie zobena, lai arī reizēm liekās produktīvāk, lai arī reizēm loģika saka, nu cik tad var. Saņematies, mīļie, šajos grūtajos laikos es aicinu saņematies un paļaujaties. Jēzus, paļaudamies, iemantoja pestīšanu visai cilvēcei. Mums tāds uzdevums nav, ne man, ne tev, bet savai dvēselē iemantot pestīšanu, to gan. Lai Dievs svētī mūs redzēt, ka pazemība pirmkārt pret viņu, pret viņa vārdu, pazemība pirmkārt kā man iekšēja attieksme, un tikai tad, ja kaut nepieciešams par to arī vārdiski runāt. Lai Dievs svētī mūs pazemības ceļā, jo man pieredze saka, pazemība ir laimes māsa. Nevar cilvēks būt laimīgs tad, ja viņš nav iemācījies būt pazemīgs, jo citādi, ja viņš ir lepns, visas Dieva dāvanas, kas viņam tiek dotas, viņš savā lepnībā un ar savu radošu garu vienmēr izdomā, ka varētu labāk, vairāk, citādāk. Tikai tad, kad tu sāc pazemīgi savu dienu, savu miesu, savus apkārtējos pieņemt, tad ceļš uz laimi ir iesākts. Vienīgi Dievam lai gods. Āmen.
Misija Luterāņu stunda piedāvā bezmaksas informatīvas bukletus un kristīgās tālmācības kursus. Vienīgais, kas ir jāizdara jums, ir jāatsūta pilna pasta adrese izziņā uz Luterāņu stundas mobilo tālruni 260-44-064, interneta adrese www.stunda.lv.